لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبنون جابي بيتيب وأبكر رزا تمتين رزا الله تبارك وتعالى تمسوا السوكسة سينيمي لينبك واشتيب محمد صلى الله عليه وسلم تشاقين ماسو نوكولابا شبيتا وكزولا مديني n'obubi bwakyo n'ebibuzaabuza bibateekawo abantu abongera mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Twakoma ku bigambo bya imamu okubivuunula imamu Shafi'i bwe twalaba nti yali nasiru assunna, erinnya lye baali bamukazaako imamu Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i rahimahullah. Ali musajja alwanirira sunna era toyina bid'a gyogenda kuleeta gyeyayimirizaawo ng'akitegedde nti kuzuula mu ddiini n'akiteekamu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Bali twakomekkereza nga tulaba nti yali musajja mukambwe nnyo okuva ku ekyo nabbi kye yaliko, era omu ku basajja yajja n'amubuuza ku nsonga Imam Shafi n'alamula n'awa obujulizi ku nnamula ya nabbi nti nabbi yagamba bw'ati ne bw'ati, naye ono eyali abuuzizza teyamatira fatwa ya nabbi teyamunoza, yawuliranga bibulamu ng'era abazuula mu ddiini we batera okuba omuleetera nabbi nagamba ate sheikh gundi nga tewabadde naye nabbi teyakola kino, nagamba ate sheikh gundi oba okumulaba ne bwaba tayogedde n'asigala nga feesi ekulaga nti olwo gwe nabaga emabega kaawo gwe nabadde naye nga twogera ku dduweze zitalina bujulizi, kati nagamba gw'osinga Dokita Gundi gwe namuletedde awo ku bujulizi eno n'eno alina dokita gwe yayogedde gw'omusinga, nemuga simusinga dokita, nemuga de dokita asinga nabbi dokita wafoyo kale w'amaanyi nkuleetedde biggwa gamba ki? Imam Shafi kyenyini kikyuka n'anyiiga rahimahullah n'amugamba atarani kharajtu min kanisa, ondaba nfulumye mu kanisa gye nvaamu gwe nyambadde oba bino ebyambalo ebyabakubi ebyabana b'ebyobuwangwa tinkutte mafumu biki ebyo ebyalubaale ondaba bwenfaanana aqulu laka qala rasulullah nkugambie nabii agamba watakulu ma aqulu ana atoga manze njogera chinze mazokubulia nabii atobuza nze nzani imam shafi abatu wagambo muizo yo nganyize rahimahullah chenye nechichuka nga chategeza nti fatwa ya nabii bwebeze tewali fatwa ndala nabii wa mazoko ogera tewali yo doctor gutugenda kuleta tewali yo sheikh wa amanya alina kino ne kino agenda kuogera nabii mazoko ogera alayhi salatu wassalam bwetyo umma bwelino kulerwa ekigambo kya nabii ekiddibwa mutekiddizibwayo na kigambo kya mulala yenna kastaba yogedde alayhi salatu wassalam bwetyo umma bwelino tambula etambulira kwetyo kyaliko nabii wayo sallallahu alayhi wasallama era kyekyo ekibuuzo ekirina okukomawo ku abo bonna edduweezo wadde mulinayo sheikh omukulu gyali sheikh yasoma ebitabi nabbi yazikolako sallallahu alaihi wasallam kati ab'ebitiibwa tujja leeta ebirala bingi bikyajja naye mu kifo kino njagala kuyimirira ku katono nnyo kubikolwa byabasalafu assaleh bassahaba bebasookera dda bwetwogera ku busalafu bassalafu abasookera ddala be bassahaba n'ekigambo busalafu ebiseera bino kivuunulwa bubi abamu bakivuunula nti abasalafu babeerawo babeera bakambwe babaasi ba feesi batwala kiro bbiri nga bagenda okwanjula baba n'enkyakya sima bagenda ku mbaga ne balinnya amapeera bagenda obayita abako nga bali mapeera gajjudde ku gundi abo babivuunula abo kukyayisa naye tulina ekitabo kirungi twakitandise darus nga tuvuunula obusalafu kyeki bakiyita mahiya salafiya kya sheikh waffe musomesa waffe sheikh abdallah ibn abdirrahim albukhari twatandise emisomo egyo babeerako waggulu ku mitimbagano mugigoberere mumanye ddala obusalafu obutuufu bwebuliwa kwabantu babwogera tebabumanyi n'abamu babweyita nosanga olina engaga ndi musalafu naye nga tabukola ki tabumanyi bakhawariji lero bangi bakubyeko nga beyita abasalafu naye nga tebali bamurjia bamutazila ati ensonga ngeno ogitegeera obulungi kikulu naddala mulembe gwe tulimu netumanya ddala obusalafu obutuufu waffe nna tulina kuba basalafu era ku mulamwa guno kino bino bijja kujja mu misomo gino naye nina kyenjagala nga tugenda mu maaso n'omusomo gwa bida ebikolwa by'abasalafu abo abatukulembera bikulu nnyo okubimanya nga tuli mu mulyango ogwogera ku bida kubanga ebikolwa byabo ye minzaani kwe tupimira eddiini yaffe bye tulaba nga tebaabikola yenna abikozi afaanana atya tugambe eyo bida abeddiini gye baakola yeyo eddiini naffe gye tulina otutambulirako yeeyo allah gyayagala subhanahu wataala abo basalafu naddala betutegeeza abasalafu abasooka be bassahaba abo allah subhanahu wataala beyatuuka n'okusuuta nga tebannabeerawo ku nsi eno nga tebannajja ku nsi n'abasuuta genda olabe aya esema mu suratu alfatih dhalika mathaluhum fi ttawrat wa mathaluhum fi linjil allah yabasuuta eri mu ttawrat ne mu injiri nga tebannabana kujja nga allah alaga obulungi bwabwe kaakati eddiini allah gyayagala muwulirize bulungi bino mpolampola ab'ebitiibwa eddiini allah gyayagala yeyo eddiini bassahaba abo gye baakola era allah yalagira buli musiraamu ayagala obusiraamu obutuufu okole nga abo bwe baakola bi an yataassaw bihim era allah n'atulagira tutwale ebikolwa byabwe n'ebigambo byabwe n'enneeyisa gye baalina eyo allah gyayagala subhanahu wataala n'enzikiriza nga bwe bakkiriza eyo ye imaani allah gyayagala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ayni musuratu albaqara imani allah jayagala tawhidi gwayagala yoyo wabani waba sahaba abo abalunji radiyallahu ta'ala anhum. Ne Allah ya kitu mu Qur'an kitulaga tuleme kubavaako nebwe kaba katono nnyo kigero kya katono ko izo kwata kulugalo togeza no sese tukakunkola yabwe jinyweze okutusa bona sinkana Allah tabarak wa ta'ala erobo bujulizi bukubiyeko bunji mu Qur'an ne mu sunna. Mu Qur'an Allah ya gamba والسابقون أي سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وليس آية الله يقرأ أباكل ينبي ربع السابقون الأولون مبا مهاجرين ببا نباسهم كنبا في مكة نبا جي مدينة wal ansar bebe madina eje miteke meka ebiri nayogera omuteeko ogwokusatu ogutali gwabo abo nga nagwo guyina ebirungi byegugenda okufuna mu maaso ga Allah naye gugenda kubeera gutya guwulire gunonze naawe mwetugwa bwe twerwanako wallazina ttabauhum baliwa bali abakulembedde eje miteeko gyayogedde wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar eje miteeko gyebiri jabbeyi waliwo abataali wo abataasenguka kuva makka abataali madina kwaniriza sahaba ne nabbi ne nabo bambi bali egombi obulungi obo basobola okubufuna naam Allah naagamba wallazina ttabauhum bi ihsanin nabo abagoberera bali bamuhajira ne ba ansar ngaddiini gye bakola nabo ne bakola eyo Allah abo bonna radiyallahu anhum wa hadhihi almakruma ma jaalahu Allah faqat fi haqqi almuhajirina wal ansar bino ebirungi byetwogerako Allah okusiima tekyakoma kubali ekyo ekitiibwa ekyo ekya Allah okusiima ebitonde bye Allah rabbul alamin omulezi w'ebitonde teyakoma kusiima bali bokka naye yayongerako n'omuteeko omulala gwe guliwa wallazina ttabauhum bebo kullu man itasa bihim wattabaa hudaahum buli yenna anaakola eddiini ngeyaabo n'obulungamu bwe baalina Allah kyeyagamba wallazina ttabauhum bi ihsan kati bwe tuba twogera banaye ku bid'a laini egenda tulamulira bid'a egenda kubeerawo buli kye tunaasanga nga bali tebakikola nga tugamba eyo nno bid'a kuba tuzzeeyo kubali Allah be yatulagira idhan Allah bw'aba ayina bano batulaze nti yabasiima Allah nga bw'atulaze nze naawe tusobola okubeera mu abo gwe muteeka ogwokusatu nze naawe we tusobola okugenda buli omu nga yali kyegombye okubanga Allah amusiima nga bwe yabasiima abo n'abawejjana nze naawe Allah agenda gituwa singa tunaakwata eddiini nga bali bwe baagikola ki bwe baagikwata gwe gwomuteeka ogwokusatu mu aya eyo eya suratu attawuba al imamu siidi munna tafsiri sheikh abdurrahman ibn nasir asiidi rahimahullah bwe yatuuka ku aya eyo mu tafsiri ye yagamba wallazina ttabauhum bi ihsan ngaayogera ku muteeko guno ogwokusatu nagwo ogugenda ofuna ekitiibwa kino bali bakifuna Allah bwe yabasiima jana nga Allah bwe yatugamba wa kullan waada Allahu lhusna mu suratu alhadid bonna abo Allah yabalaganyise jana bye bakola eddiini gye bakola Allah gyayagala naye waliwo n'omuteeko omulala nga nagwo Allah agenda gusiima nagwo agenda guwa jana nagwo agenda gusitula gwe guliwo gwe guno wallazina ttabauhum bi ihsan alimamu siidi munna tafsiri yagamba bil i'tiqadati gwe guno omuteeko ogubagoberera bali mu nzikiriza nga bali bwe bakkiriza ne bagamba nti enzikiriza entuufu yeene y'abasahaba nga bw'ogenda owulya ebimu ku byafaayo kati ng'ey'abakhawariji n'omanya nti enzikiriza teyali y'abasahaba togeza enzikiriza n'ekulya n'obeegattako gye babeera mu bibira mu bifo eby'enjawulo enkola embi bwetyo evirako okuyiwa emisaayi gyowulira ebyebibinja mu nsi ez'enjawulo simanya Boko Haram nga bali mu mbeera yakulangirira mu ddiini naye nga biviirako okuyiwa emisaayi nowulira zi ADF ebyeifaanako bwe bityo enkola ey'ekihawaariji mbi si yabasahaba ey'okuvaayo ku mizindaalo nga wano n'otandika okulaga mbu obuzira n'oyiwa ebigambo eri gavumenti eri bweti bakole bati nugulaga nti olwo buzira enkola si gye bakolamu eddiini naddala mu mbeera gye mubeeramu ng'oluusi waliwo obunafu temulina byakulwanisa ebyo tandika okukuma mu bavubuka omuliro olage nti oyo sheikh muzira w'amaanyi eyo si yali enkwata y'abasahaba egenda okumaliza ng'eviiriddemu emisaayi giyiibwe abaana b'osiyamu bayiibwe mu makomera abamu oluusi avaayo n'awagga bw'atyo bw'amala okubyogera akumyemu n'afuna waayita mugenda okulya takyalabikaka ayinawe yeekwese ebayoola be bayodde enkola y'abakhawaariji mbi n'enkola ey'okuvaayo ku mizindaalo mu lujjudde ng'otiisatiisa kutiisa gavumenti mwakoze kino tugenda bakola bwe tuti tuli kino si nkola y'abasalafu si nkola y'abasalafu mwana wattu si buzira baababeera naye eyo enkola ebalya ne batuuka bwe okulaba ngambu ago g'emaanyi osheikh w'amaanyi naye nga ebigenda okuvaamu oluusi bibi abakulembeze abo oluusi bagambibwako naye enkwata erina kubeera nnungi kwetola abasheikh mbawo ebyokulabirako ku basheikh Fauzan be basheikh baffe abanene kati abaliwo balina bye balaba e Saudi ne balaba ebikolwa ebitali tebamala gavaayo buvi ku mizindaalo gwe kabaka gwe gundi Salmaani okozebwa oti kabaka Salmaani aba baliko oba Muhammad bin Sa tebavaayo bwe batyo basheikh baffe naye nga babiraba era balina obulumi ku ki ne bamanyi enkwata ey'abasalafu enkwata bweti etali gendereza emisaayi gy'abantu ne giyiibwa ne bayoola gwe nga bola ebisago bye tufunye wano e Uganda yali abutamanya obwakolebwa abantu abo kifuna mulimu n'abayoolwa baganda baffe abatabimanyi naye ogenda ola bagambo oyo ADF kiddayo nti abo abasajja tebatwawula tebamanyi basalafu n'abakhawaariji bo balaba ebirevu ne bamaliriza nga bambi n'omuntu ali ku ntegeera ey'abasalafu etanoonya bukulembeze etalumba gavumenti nga tebamwawula buli gwe balaba n'ekirevu oyo ADF lwaki twavaamu kyava kyatukosa olw'abantu abatamanyi busalafu butuufu kuvaayo ne babwogerera ne batuuka nga buli gwe balaba n'ekirevu bamulaba mu mbeera eyo naye bw'ogenda mu mawanga ngaago baawula bamanyi baseeka abasalafu nga tebasobola kujja kumugira nti ono ki naye wano ewaffe tukyalina ekirwadde ekyo tine gavumenti tetwawula abasalafu tebaawula n'abakhawaariji kale ekyo kibi tulina okumanya enkwata ey'abasalafu entuufu assalafu saleh baali batya batutegeere ne gavumenti etuko tutegeera nti bano nno bali ku ddiini yaabwe tebalina kye batunoonyaako mubaleke bakole eddiini yaabwe basinze Allah waabwe baagala tawhid temubalumba tebaagala bukulembeze bwammwe baagala bakole eddiini yaabwe nga nabbi bwe yabakola ki ekyo kisaana bane tukkaatirize emisomo gino tutuuke n'abasajja abakulembera eggwanga lino nga batwawula ti abo basalafu bano be bakhawaariji kuba waliwo embeera nti twayingira bali awo tebabyawula nabo buli gwe bagira ADF tebasobola twawula nti bano bali bwe bati ne bano bali bwe bati kyava ku ki abantu abatamanyi busalafu butuufu kubitabula ne byegattika ne tubeera awo bwe tutyo ku bunkenke kuddukadduka amawanga abantu abaawula basalafu wasalafu batambula bulungi ne bakola eddiini yaabwe nga tebalina kutya babamanyi nti abo bali bwe bati tebali ku bino bali ku ddiini yaabwe tesi batujjwa abo si kino naye embeera bwejja nga tebaawula bitwaliramu bannaalumanya ne saalumanya nga tebasobola kubaawula buli gwe banaagira beba abatujju beba bali bwe bati nasalullahi salaama ithan obusalafu kikulu bannaye yentambula eddiini entuufu ne tugitambuza eddiini yaffe kuno ku nsi nga tweyagala te era nga tugenda kweyagala nayo ku ki ku akhira kakati enzikiriza zetutambula nazo wal aqwal n'ebigambo birina okubanga ebyabasahaba buteebayogeranga ku ddiini nechijan tu waliwo sirata basalafu basahaba sirata yorutindo baogera chikuruo mizan egendo kupume mirimu nebidala wal afaal oba al a'mal yabikolwa byabwe byalinga bitya basalafu enyambala yabwe Allah jatuagaza abasalafu abo bayambalanga batya bujiba mikolo ja kuzika bajikolanga batya olwa katambika mpereza kalunja ka Sheikh wafe Abdul Karim Mugendera ngayogera ku nsongeyo mukuzika katemba aberawo ngatola bo busalafu ensonge ziberawo ku mbaga ngo busalafu tobulaba olaba okujjayo bana bawalambu bajje babuuze abasajja nabo batuddawo bwe bajjayo abawala ne babuuza enkola si abasalafu mujirwani sebannaaye ku mbaga zaffe biveeko basenga senga jamu nonye ngolaba abantu batuddawo n'ebirevu kwebirimu bagamba abasalafu mukolo gwabadde kombo abasalafu naye nga byeyo bajjayo baana bawala kujja kubuuza nga bababyudde bonna bwe bajja banyeenyamu mutekamuko ku bwanashidi kale omukolo musalafu tetwagalako gundi nga bavayo mbu bawuubemu ebyo nga tekuli busalafu bwogerwa bwogera ku mimwa naye nga tebuliiko kati ebikolwa biberenga byebyo ebyabali fahaulai humu lladhina salimu min azzam bebabawona embeera ezembi wahasala lahum nihayatul madh ne bafuna okusuutibwa okwo okwawaggulu okusembayo Allah kwe yabasuuta mu Quran wa afdalu lkaramaati min Allah idhan abebitiibwa manhaji salaf laisa manhajan mada obusalafu bwetwogerako si nkola nti yaliwo byaggwa mbwe gwomulembe teguli dda la ng'abamu bwe bakirowooza era bw'oyogera gamba gwe onaabanga Abubakari gwe manyi mwegira nnyo mwetukuza olozo naaba umaru abajeregerera obwoyogera nti tulina okubeera nga bali agagwegwe mu mbeera yakujeregerera ng'alaganga biri ebyaggwa ebyo ebiseera byaggwamu kati ffe tuli ku birala mbu nedda manhaji salaf manhaji mubarak enkola y'abasalafu yali nkola nungi ya mukisa yaliwo ne bagenda abo naye bal baqi fi haqqi man yata'assa bihim naye embeera eyo neesigalawo kwabo bonna abanaakolanga baliwa nga bali radiallahu ta'ala anhum kuba Allah yagamba fa in amanu bimithli Allah tayogera bitaliyo ebitasoboka ayogera ebisoboka naga senga abanajja bakkiriza nga mmwe bwe mukkiriza ne bakola eddiini ng'eyammwe gye mukoze faqad ihtadaw bagenda kuba bali ku buki ku bulongamu Allah abuulira abo abalala bonna abali ku mbeera ez'enjawulo kimulabe embeera eyaabo basahaba mu ahadith ye hadithi nabbi gye yagamba fa innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira Allah mumwe gwanawangaza ajja laba enjawukana nyingi bano bakkola ki naye nabbi yatugamba atya mu hadithi ebyo tuzze tulaba entuufu yaga fa alaikum bisunnati wa sunnati lkhulafa arrashidin almahdiyina min badi mukwate enkola yange n'enkola y'abasahaba abo abalungi tamassaku biha waazzu alaiha binawajiz mukwase mugikwase n'amanya amagege y'enkola yakusigalawo idhan annajaatu okuwona kwonna kwonna mu hadithi eyo nabbi yakutulaganga ku mbeera bbiri kwata nkola ye n'enkola y'abaani y'abasahaba era ekyo kivaayo bulungi mu hadithi eri mu Muslim hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari kyafaayo mu bufunze nabbi bwe yasala essala ya magharibi sallayna al-maghrib maa rasulillah basala magharibi ne nabbi thumma qulna ne bagamba law jalasna hatta nusalli maahu al-isha tutuule tuyinde tusale naye essala yaki ya isha qala fajalasna fakharaja alaina ne batuula babalyawo nabbi najja gye bali yafuluma isha nga tennatuuka n'ababuuza maziltum hahuna mukyatudde wano twamaze magharibi mukyaliwo wano kulina ya rasulallah sallaina maaka almagharib ne bagamba tusadde nawe magharib thumma kulna luvanyuma ne tugamba najilis hatta nusalli maaka alisha katutuule paka wetunasala essala yaki ya isha qala ahsantum au asabtum yabagamba mwebale makuwa mala yabagamba kimukoze kituufu kirungi فرفع رأسه إلى السماء ناسلو متوقع ناتل وقلو صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء إليه تقولان نيو إليه السنة بناي ندلق ما تنيو ووكزوكي وغينك فجري chino e sunno tunla kugunori etegereza na biya tunla nga nyu nasoma ziri ayat esema mswatu ali imran otunla noge na inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayat li ulil albab e sunna yetu jizukse nayo kumacha tunla kuguru no fumintiriza kutonda kwa allah tabaraka wa taala katina biya chikolanga nyo nga hadithe ne tuferi muslim faqala an nujumu amanatul lis sama na gambe munyenyezo amana bukumi yeri guru eryo fa iza dhahabatin nujum atasamaa matu'ad bwezina vao eguru eryo ekyala ganyisi wachigenda kutuka allah agenda dijjawo allah agenda dijjawo lyo na nese eguru byo nabichuka yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawat wa ana amanatun li ashabi nabagamba nange ndi amana ngabukumi yeri basahaba bange abalunji fa iza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wenavao ebya Allah byana salo bigena kutuka kuba sahaba bange era fitani ezali omuzijukira bamba kuba sahaba ne battibwa dhunurain Uthman nabalala Abubakar Umar yenyini bamutta nebilala fitani ezali wao wakati kuba sahaba wa ashabi amanatu li ummati ne basahaba bange amana bukumi bunene li umma fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun webana vao umma yange binadira mbirinde mujabiraba mulabe njawukana kino ne kino ebikolo ebenjawule ebitali ku nsomesa ya nabbi kati nabbi nabirange yo jilu kisere kye kya basahaba yakikuba muki stampo kubera okwacho kya beyi eri umma bwekuna vao fitani mujaziraba ne nchuka chuka mudini bino ne bino ebikolwa ebinene even malhal ebyo nanga tubyogera tuddemo kubuza ekibuzo nti solution eriwa bwe tuba twagala okuwona tulidde owibwa bidda n'ebirala solution eriwa kwe kubanga basahaba basigalawo mu bulamu bwaffe bwe tuba twagala okuwona kibuzo oli ayinza okubuuza yiyi basahaba baafa kana te basigalewo batya okwanukula bi ibqai manhajihim enkola yaabwe manhaj enkola yaabwe bwe baakolamu eddiini esigalewo tugenda sigala tukyafuna ebyo ebirungi nga Allah bye yabawa nabo nkiddemu ekibuuzo oli ayinza obuuza nga tukoze tutya bwe kiba nga basahaba bwe banaagenda embeera egenda kwonooneka kati ffe tukoze tutya basahaba baagenda bonna baggwawo ekyokukola weekiri basahaba basigalewo mu bulamu wadde baafa naye basigalewo basigalewo batya nga baafa enkola yaabwe enkola yaabwe ayagala otambuza eddiini gikole nga bo tokola eddiini y'abakhawaji tokola eddiini y'abamurujia tokola eddiini y'abamutazila bamurujia nakyo wano kimbe kyatulya wano e Uganda mwawo baseeko olusa beyita bahikima n'omulaba abashiriku tebagamba abantu bidaa mubaleke diini mugikwate mpola abantu sizi malayika abo basheikh bamurujia abo beyita bahikima munne bwayino nambu tebagala mugambako era n'abamu n'abatamanyi ayinza nokka senga beranga sheikh gundi yetayogera mbu ye sheikh gundi ne bwalaba obubuze mbu mbolo ye sheikh omulungi era bamu bagamba abo ba tiktok abaani babeerako oye sheikh lwaki tabeeranga sheikh gundi naberanga manyi bobwe abo ekyo kimba ekyabalya kyekibida akyabamurujia bamurujia bagatayogera muntu muleke ayinza n'okubanga imaani ye yenkana neya jibuliru abo siddini yebaluma wabula butamanya na bid'a zezibaluma bid'a kibid'a kyaba murji ati kiba kyabalya beddini bwetu tebagala kwogera wala taku murjiya nga imamu munene ibn abi dauda bwe yagamba mu manzuma ye alhaiya wala taku murjiyan la'uban bidinihi tobera mamurji aba beddini bo muzanyo dini muzanyo osanga nabono nefunga bakulaga nti abo bawaguru baba itaba serebo tatu wala dini wotyo sheikh ogendo cha wetonde elia abayimbi abayimbi bayina okujja gyoli bafune ilmu ne goba tukirira sheikh ne bakwaniriza kyo chimbe esinkola ya basalafu ugende wekakanye wali abaki ababononefu abayina okutegeeza abantu nti bannaayo okuyimba bwononefu gwate bakulabe nga sheikh gwe weegira gye bali nasalullah salama wala takun murjiyan la'uban bidinihi bamurji eddiini yaabwe muzannyo teri mumaanyi kugikwasa nabbi kye yagamba addu alaiha binawajid mukwase n'amannyi amagego bo tebagikwata ddiini yaabwe eryawo bwetyo basahaba okuwona basigalewo basigalawo batya basigalawo batya basahaba ngaate baafa mwanukule barakallahu fikum enkola yaabwe esigalewo ayagala okukola eddiini enkola yaabwe gye baakolamu daawa gye baatambuzaamu eddiini yaabwe so si nze naawe kye twalirabye nze naalirabira kyokola amanyi bawandiika ebitabo ebirungi katwaliwo ekitabo kino ekya manhaji al anbiya fi daawa ila llah fiha al hikma wal aql kya sheikh waffe rabii ibn hadi al madkhali rahimahullah kirungi kuno kulaga manhaji ya daawa tulina ogikoppa ku bano bannabbi basahaba so si nze naawe nga bwe tulowooza nze ndaba okusinziira society yaffe la ddayo olabe manhaji entuufu kanaakulaga manhaji al anbiya bu daawa yaabwe manhaji yaabwe yali etya radiallahu taala anhum bwerina okukwatibwa ogenda olusi neweewunya n'abantu ba bulijjo nga be baagala okuwa manhaji ya daawa omuntu ataasoma atasobola na kusoma ya sarna nga olusi yayagala okuwa manhaji nze ndaba abasheekhe baalikoze bwe bati sheekhe oyo yalibadde nga talina wadde aya gyagenda kuwabula ku ndaba ze nga ye omusuubuzi omusuubuzi oluusi asuubula sukaali asuubula ebijanjaalo n'avaayo naye ng'awabula nze ndaba daawa naye ng'awabulira ku ki talina daawa gyamanyi manhaji ntuufu ya daawa basahaba bwe baagitambuza nga awaye manhaji eyiye avudde eri mu kusuubula wallahu almustaan ithan okuwona ab'ebitiibwa katukiddemu basahaba kusigalawo basigalawo batya manhaji enkola yaabwe nga bwe baakola eddiini daawa nga bwe baagikola bwe okuba daayo omulungi akola daawa omulungi kolanga basahaba bwe baakola so tokolanga yaabantu gye baagala ogenda kutomera bano abantu balina bye baagala sheekhe waffe kwebajja okuwaanira siyo oba okola eyo daawa era eyo daawa ezikirire eggwaawo bw'okola eyo abantu gye baagala tegenda sigalawo oluvannyuma lw'ekiseera genda kusaanawo kola daawa eyabannabbi daawa eyabasahaba ayagala okutuusa daawa tokola yabantu gye baagala bano abagagga lusaba kuteekamu sente bagagga balina ebibataagala butuuka mu mizikiti imaamu waawo nga alina emisomo egitabeera ku muzikiti ogwo misomo gya shiriki kubanga olusi kyeyamaani ateekamu sente alina essabo kale ate gwojjeha baba balina okubriefing eno sheekhe nga tonalinnya ku kituuti tetwagala nnyo irimu eyawula wano bakubuulira olusi kyeyamaani abadde akweyesa ekirevu baba bakubriefinga era n'ogeza okikoonako abaga waliwo museeka gwe baagira nti yavumye kyeyamaani naye nga teyamwogera oba linnyo baki abula yajja n'asomesa nabbi yalina ekirevu baagenda okumaliriza nga sheekhe bamutuuzizza ku muziki kisaddamu kusomesa niyavumye kyeyamaani teyamukoona nako ki wabula yalaga nti omusiraamu olina okuba nabbi ekirevu ki baamala okuvamu obeegira kakiiko ne katuula avumye kyeyamaani era amulabye akisala waki gwe musomo gwaleese mulwokuba mbu amulabye akisala yalibadde asomesa musomo mulala takoona ku ekyo الامام الاوزاعي قام مليزا يغامب فاصبر نفسك على السنه غومينكيزا اونيويري كونكوري السنه انكولا يا النبي وقف حيث وقف القوم الدينيو يميلا وبا يميلا غابو باجي تامبوزا ناي ووبوكولا تشي وقل فيما قالوا بيبا يوغيرا ناي بيبو يوغيرا كدين وقف فيما وقفوا عنه byebataagira naawe bimina tobireeta wasluk sabiila salafuka saleh kwata ekkubo ly'abasajja abo abalongoofu abakkulembera fa innahu yasauka ma wasaahu kiri ekyabamalira naawe kikumalira yiyo eddiini ekumalira allah gyayagala tabaraka wa taala tujja tutandikira wano nga tukyayongereza ku nsonga eno nti ekyo kyetwogedde ekyo ne basahaba nabo kyebategeera kyetwogedde ekyo ne basahaba bennyini nnyini wakati waabwe nabo baalamulanga ku kintu tyeno bidaa nga balabye basahaba tebakikola obekyo nakitegera nje kigaziya mu daruso ddako ne maliriza n'ekyafayo kino mbufunze kikulaga ekyo ekyafayo kya sahabi omunene Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud al-Huzari Abu Abdurrahman yo sahabi omunene owekitiibwa mu ilmu amanyiddwa mu basahaba bwewaga wo bakhawariji bali tebanafuka bakhawariji bamanyi bafuka bakhawariji luvannyuma nebyatandika mpola mugimu ku mizikiti ekuufa nebatandikawo enkola nga imamu asaza nakulemberamu oba nebateekawo lusi halaka imono ne wano asabbihu mia kabbiru mia mugambe Allahu akbaru kikumi mugaye subhanallah ngaba nobwe baddamu ekyafaayo ekyo twakikonako erieramu nga tumaliza ekitabu Fadhlul Islam twalaba ekyafaayo ekyo mbugazi kakati sahabi ono bwe yajja we bali ng'abasinkanye abasajja abo kuba bidaa zitandika mpola abo batandikamu bidaa ya kutendereza bamaliriza balwanisa basahaba era be bakhawariji abalabikako eri yauma nahrawani bawaharura bakhawariji ne batandikira wano muzikiti n'abagambako ne bagira kati kutendereza Allah n'ebirala twagadde bulungi byebayogere nja kiddamu mu ntandikwa ya darusu eddako naye kyenjagala Abdullah ibn Mas'ud yabagamba atabo yatuuka we bali nga batendereza balina mu mizikiti tebali mu kereziya baite bagenze sisinkana ba bishop ba papa ngono we wakiso yagenze nga bawaniriza n'amajubba nga bagenze sisinkana mu ba pastor abo edini bajagaza kyabo wallahi banayogera kimaso ga Allah we batenenya we batwala edini we batyo nogenda nga weetoowaza bwe bagonda bwe beyanjula ono naakola bwati eri pasito omwagaza ki ebyo manhaji ezo enfu eziri mu bantu abalo ate bo balabanga hikima ey abo basheekhe bebaana basinkana abayimbi ne beegonza ki obusiraamu nahnu qaumun aazzana llahu bilisilaamu ekigambo ky'essahabi omunene Umar ibuni Alkhattab fe kitiibwa kyetulina kinene tetweyiwa bweti eri bantu bashiriku bantu bononefu abayimbi abapasita tetweyiwa bwetuti ogenda wennanewe audhu billah Allah atutaase kakati Abdullah ibn Mas'udi bwasinkana abantu abo gye yabasinkana nga balina muzikiti bagamba mbwakolaki bate yabagamba atya ebigambo byenjagala era betujja okutandikirako tubiddemu yabagamba ya ummata Muhammad nga bamaze okwogera ebyogera n'abagamba bange umma ya Muhammad ma asra halakatakum wallahi nga mwangu y'okuzikirira nga muzikiridde mangu myaka nga gikya kuba Abdullah bin Mas'ud yafa mwaka gwa 32 nga nabbi yakafa emyaka mitono teginnagenda abasinkana balimu n'abagamba nga mwangu y'ozikirira emyaka teginnatambula fahaulai kyekino kyembadde njagala yabagamba fahaulai ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mutawafirun basahaba babali bonna bakubyeko mwetunule mumumwe muli musahabi nomu Abdullah bin Mas'ud nga naye akimanyi tibasahaba kyebatakoze siki kuba obujulizi bwe yabawa kuba banabidi abatera nnyo bugaana buli kimu basahaba kakati muvuge motoka basahaba bazivuga eyo ntegere basintufu bwe yali abaanukula Abdullah ibn Mas'ud yabagamba mulabe basahaba bonna baabali bakubyeko kyabategeeza nti mwetunule mumumwe mulimu ne sahabi omu abeegasseeko mu ntendereza eyo sabbihu mia Allahu akbar kikumi mumwe mulimu temuli wallahi mubo basahaba bonna bali ku eddiini entuufu eri gye bajja kwani ku nabbi njagyongerezaako naye kye kyagadde mukitegedde bulungi nti ne basahaba bennyini wakati waabwe njaleeta n'obujulizi obula ne ku basahaba abalala nga nabo kye beesembesa bwe balaba embeera yonna nga baga basahaba nga tebakoze ekyo naawe yebeere eddiini yo bwoto oba ogitambuza wadde sheekh omunene gyali dokita alina ejjubba y'amaanyi ngaoyo yaŋŋambye bwamusinga badokita tubukale dokita tetumusinga alina irimu nnyingi w'amaanyi aha dokita yasinga nabbi ne basahaba abataakola ebyo tetunuulira buyinja bwe bajja okweteekako ne sheekhe gundi gyali yasoma tumubuuze ne nabbi yaliyo ku nteekateeka eyo bwetyo ne basahaba nabo baalina enteekateeka bwetyo Allah teyatuzza ku badokita abo bebawa amayinja yasoma ebitabo bingi edini Allah teyatuzza kwabo, yatuzzayo kubani? Kuba sahaba. Era ekyo ne basahaba nabo kye bategeera wakati waabwe bennyini nga nabo bajuliza bani basahaba nga tebakozewo. Tujja kyongerezaako obawulire mu byafaayo ebirala nga nabo embeera yonna yagwangawo nga bagamba basahaba. Era ebeera eddiini yaffe ab'ebitiibwa bwe tuba twagala okuwangula naffe omuteeko guli ogwokusatu gwe twalabye. Wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar wallazina tabauhu. Nze naawe tusobola okubeera mu abo nga tukoze ekyo ne tutayomba abo olugezigezi abo naffe bwe tuba ddala nga essanyu tulyagala tuli baamazima tubeerenga abo. Saba Allah naffe atuteeke mu abo abanyweza ekyo kye baaliko basahaba abalungi wadde baafa naye enkola yaabwe eweeri. Era tusobolwa naffe ogikola ne tukola nga ba Abubakari bwe baakola eddiini ba Umar basahaba bonna abanene. Nsaba Allah kituwa ekyo ffenna bwe tuba tumusinkanira omutonzi waffe subhanahu wa ta'ala. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.